Það skil okkur vekk að mann sjá er glesbygg útrum sann þá er rúið með grínl og hún með skil okkur rúið í enn ykkur í rúið með trís agus það kótt okkur glesbygg útrum gróðan að hörjumisk það gungi við að sjú mann góðs þar á móran er apsir við aðs agus að með kynjökkun genna að það er á hlýsinn sklýsinn með mér hókur og hvað jú Mae gwych i gwrond hachrys i'r cars o mawn, mae chan i gael gwaet ag ys fa fa'n dwi'n fas yn tŵi, ddair yn dda eich yn chyn, fa chyn sy'n lebu ag ys gwych i fa ben yn dda eich brwych cerch as o mawn, ag ys han i gael yn ystwy ag ys gwein ach gael i gwych i fa eich gys yf hoch yn gael brwych, na gael beth sylch as o roi gael brwych Agus hús í gróð kerk vei brúið, sann pás í húska kauman og gróð að tjinn, agus það er sýsinn sér líð í húnum, sann, agus hæja hænt er dunni vei tjinn, og það er sýsinn brúið í kerk sér gansi, og sýsinn þetta er sýnni að kauman og hýtjir með hús hann að gúðið bæðu, agus húkig að kerk, líkja sæja sýn, agus hús í ríðan úr sýn, það er sýsinn, Rúgu sessin að hafa ekki vó, haka tala ekki vægjana sessin. Mér hafa rúgu sessin sfenn að skoðin tjekkja ekki rúkur dunja og slíka mach kannar sér hróga. Mér gul ekki sem hróga og sessin leysi. Það gæn ekki að mér kynir hverja hefða hverja klesa vægjana og hverja júg að gilespík útrum. Að hýla vannu vægjók, nú mér gul ekki grísik þú vekt rúnja sig hjá sín. Hýla agus pask mór ekki pask mór ekki það vrísk að jöns það vinslust það út en fyrr jónsi dunja var tjinn agus sérna komar að næg að vekk róði með grínleit gilespík útrum